Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane. Muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio gatanu, tubahaye ikaze mwese.
Yafuswe ningo mushikiranganje bivaye n'ukuntu yagiye mu vy'imigumuko no kugangamya umutekano w'igihugu muri 2015 haraho n'izimwe za Forske, za Focode, za Kate na yandi na tano.
Uyo ni Maître Nestor Kayobera haburanira leta y'u Burundi mu rubanza yitwariwemo muri sentare ya Afrika y'ubuseruko n'amashirahamwe atanu yo mu Burundi yahagaritswe mu mwaka w'ibihumbi 2016.
Umushikiranganje mu gufata iyo ngingo yararenze amategeko y'i Burundi itandukanye n'amasezerano agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko.
Uyo nawe ni Maître Vital Nshimirimana atwara ishirahamwe Forske, rimwe mu mashirahamwe yugawe. Iyo nkuru hamwe n'inkuru yerekeye Jean-Pierre Bemba yigeze kuba icegera cha Perezida wa Republika ya Demokrasi ya Congo yavuye mu kibanza yarapfungiwemo na CPI turazibashikiriza mu kanya. Ikaze mwese. Kaduhere ku nkuru yo mu Burundi, umwana w'imyaka 12 niwe yitavye Imana, abandi batanu barakomereka birutse kuri bahunze grenade yatewe mu rugo rwo ku mutumba wa komine Murwi ntara ya Cibitoki mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri ishira wa gatatu. Abantu batatu bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza nk'uko umunyamabanga wa Mustanteri wa komine Murwi yabibwiye Ijwi rya Amerika. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Yewe nari mu nzu no mukecuru wanje ndiko ndajya kagora umukecuru ampaye hajya nguje gahabiri nagiye numva cyasana
ndabwo ni gahungu Yohani umubanyi w'urugo kwatewe grenade mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri n'igihe cy'isaha mu ijoro irenga mu gitondo cy'uno wa gatatu cyari kigandara kuri urwo rugo rwarayirubuze umwana w'umwigeme. Abajejwe intwaro muri komine Murwi bavuga ko bihutiye gutabara. Umunyamabanga wa Mustanteri Ijwi rya Amerika ryamusanze aharaye hatewe iyo grenade. Ndayisaba Elize yemeza ibyara bibaye hafi y'umugwa mukuru wa komine.
Twabyumvise nk'agahomera bunwa kuko iryo bara rikaba ryabaye igihe cy'isaha imwe n'inusu z'ijoro, tukaba twaciye dukoranya abenegihugu mu kuza gutabara. Tukaba twasanze hamaze gupfa umuntu umwe, batanu babaye bakomeretse, twaciye twihuta tubanyarukana kwa muganga. Tuca turatabaza ambulance mu Cibitoke kugira ngo ize ibatore ibajane kwa muganga, cyo kimwe n'ico kiziga bagishire muri morgue. Ubu ngubu imisarasi ikaba iri kirakora uburyo bushoboka kugira ngo ihumurize abenegihugu, yongera ikora amatohoza na burya uwo muntu yahuye n'ibyo byago. Bavuga yuko yoba ari umurozi kandi baba bafitanye n'amatati y'amatongo mu miryango.
Nta muntu n'umwe wo mu rugo rwaraye rutewe yahabarizwa mu gitondo cy'uno wa gatatu kuko bose bakomeretse ubu babarizwa muri bimwe mu bitaro byo mu ntara y'ubuvuzi ya Cibitoke. Ababanyi b'urugo rwa Samuel Kabatetse rwaraye rutewe bavuga ko abarugize baheruka kwimuka bavuye ku mutumba Masha w'iyo komine nyene, bemeza ko bahunga iterabwoba. Ababanyi babo babagiriza ko ari abaruzi. Umunyamabanga wa Mustanteri wa komine Murwi aremeza ko bamwe mu ba muri iyo komine bama bagirijwe ivyo by'uburuzi. Ndayisaba Elize agasigura ko amatohoza amaze gukorwa yerekana ko abo bantu kenshi babazira amatati y'amatongo.
Muri kino gihe ni kuvuga mu ino komine ya Murwi abantu benshi barakunda kwitana uburozi, ariko na cyane cyane ugasanga bikunda guturuka ku matati y'amatongo. Muri ico gihe rero twebwe nk'intwaro twama dukoresha inama kenshi abenegihugu tubigisha ukuntu bashobora kugiranira umubano mwiza, na cyane cyane ko uburozi ari ikintu kitaboneka. Tubahumuriza ko ngatubereka ukuntu bashobora kubana batarinze kuza baricana bitana amurozi. Muri kino gihe amatohoza arabandanya kuko twumva yuko mu miryango bari basanzwe bafitaniye amatati, kuko ingingo ntizirafatwa neza na neza ntago woca umenya uwakoze ibara uwo ari we.
Ababanyi b'urugo rwaraye rutewe basaba amatohoza yimbitse ku byaraye bibaye kugira ababikoze bahanwe bimwe by'akarorero mu ntumbero yo gutuza uko kwihanira.
Koko gwitohoza bakaraba bakumviriza bakaraba ingene ibyo bintu byogenda. Erega natwebwe ngaha na hodo sigari ye na kwe mazo haba otomari nono wana vyo genda kutega mutama nuku korito abo wako vicho cha haba kamenye takondi jeno vivon
ichoko kwa nukule tayo kwejiranya abo mjangwa abo mwosi wakawa fata mwenyumabo unyene wakavuga icho wa muhora ichari icho
abo wano ni mhozizi bibi bagenda bako likibi nyene bariba kwe kutohozi bakugira ngo bahanwe niko nicho nobona
umunyamabanga wa mustanderi wa komine Murwi yabwiye ijwi rya Amerika ko abagabo batatu bari bafitaniye amatati y'amatongo na nyene urugo rwatewe grenade baza bahagariswe ku mvo z'amatohoza eka no muri zone Ruziba ya komine Mugina y'intara cy'ibitoke nyene ubwicanyi nk'ubwo buravugwa abantu batatu baramaze kwicwa mu kiringo cy'ukwezi kumwe nk'uko byemezwa n'uburongoye zone Wilson Ndabihorere nabo nyene bazira kwagerezwa uburozi n'amatati y'amatongo nk'uko uwo mutegetsi abivuga abanyaruziba bagasaba gufata no guhana abakora ubwo bwicanyi kuri uno wa gatatu uwo mutegetsi yatunganije inama y'umutekano kubarongoye Wilson Ndabihorere akabasaba nabo nyene udo mu rutoke kuri abo bose bokumva ko bafise umugambi ugayitse nk'uwo kwa kubuzima kiremwa muntu ufatiye kuba intazi mu ntara cy'ibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Evariste Nziko Banyanka kuri iyo nkuru. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kenya Rwanda. Kuri uyu wa gatatu sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaburanishije urubanza aho amashyirahamwe atanu yigenga yo mu Burundi yitwariye icyo gihugu kuko yafuswe kugataka ku Burundi. Ayo mashyirahamwe yavuga ko iyo ngingo ihonyanga agateka kazina muntu leta nayo ikayagiriza ko yishutse mu bikogwa byo kugumura abanyagihugu mu mwaka wa 2015. Ya mgenzo wacu Pierre Claver niyo nkuru yarusha
imbere ya sentare nkuru y'umujyango wa Afrika y'ubuseruko Maitre Nestor Kayobera aburane ya leta y'u Burundi yemeje ko amashyirahamwe atanu adaharanira inyungu za politike yafutswe na leta y'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuko yari yataye umurongo. Ayo nayo ni ya Prodehash, Forsk, Fokode, Akate Burundi na RCP mu mfonyafunyo y'igifaransa. Kayobera yabwiye sentare ko ayo mashyirahamwe yagumo yabanyagihugu bihereza amabarabara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe cy'imyiyerekano yo kwiyamiriza gusubira kwitoza ku mukuru w'igihugu ahari
yafuswe n'ingo mushikiranganji bivaye n'ukuntu yagiye mu vy'imigumuko n'ukungamye umutekano w'igihugu muri bibiri na cumi na gatanu haraho ni zimwe za Forske, za Fokode, za Kate na yandi na atanu ko murazi inyuma y'irya migumuko harafashe ingingo ikoga makonti yayo kubera bareka yuko aribo bariko barahuvya bene igihugu shashano gwaruka bahari n'ibyayora mutwe ivyo ravyo mu bisanzwe murazi ko ishiramwe dahari n'ivyo vya politike bigira vyo hijamwe.
Aya mashyamwe yigenga nayo avuga ko yashimye kwitura iyo sentare kuko kubwayo hahunyanzwe amategeko agenga igihugu n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko cyane cyane yerekeye ubwigenge bwo gushikiriza icyumviro. Abunganira ayo mashyirahamwe barahakana ivyo bagirizwa. Maitre Vitana Nshimirimana atwara Forske rimwe muri ayo mashyirahamwe yafuswe.
Ni hamwe ry'abatugutuka nta gutorera baritwaza ngo hari ibikorwa twakoze byo gusenyura intwaro kuko ababyagirizwa barajwi banabyiyemereye barabishingira intahe baremera barajya no kubiburanira bari intwaza ngabo mu ntwara miheto nta narimwe byigeze bigaragara yuko twebwe amashyirahamwe twari muri icyo gikorwa.
Umushikiranganji mu gufata iyo ngingo yararenze amategeko y'u Burundi itandukanye n'amasezerano agenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko kuko kugira ngo uhagarike ufute ishyirahamwe uri umushyikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu ikintu cyonyine ushobora kuguha ububasha bwo kubikora ni uko uba uri kushyira mu ngiro urubanza rwaciwe na sentare urubanza rwabaye nk'abanduka. Ayo mashyirahamwe rero nta rubanza yari yaciriwe
kubwa leta y'u Burundi iyo ngingo idafatwa hakiri kare ayo mashyirahamwe yigenga yari kugeza igihugu habi
iyo badafutwa n'ingingo y'umushikiranganji ibara baryaguye mbere iyo tutabafuta bibegeze twabafuka mbere ho bafuswe n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu nuko amashyirahamwe uko ari atanu
za fokode za akate aprodehaji bari kubaho nyanga iteko bonyine basinye gerekana uko amashira hamwe ategamye yatahane ibyicho bya politiki akora hari na bafuna na sentare ntayinyuzwa ubu basigaye arabashingo manza bo mu Rwanda nahandi urumva rero bafuswe kubera yuko bari kubahunganya umutekano w'igihugu kandi murazi ko bagiye mu bintu by'imigumuko
yamara ku rundi ruhande hoho ayo mashiramwe yemeje ko ahubwo yariko ari na gateka kazi na muntu n'ubwigenge bw'abanyagihugu kandi ko n'ubu akibibandanya
bategwa ishavu nuko ibyo byose bashatse kudukorera atakintu na kimwe byavuyemo usibye yuko twatotejwe tugahunga nk'abandi barundi ahasigaye amashyirahamwe aranyigisha bya politike aguma akorera i Burundi aguma atohoza ari nabyo mbere wanashaka byatumye uno munsi sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yugura amatohoza
mu rugo rubanza ayandi mashyirahamwe atatu mpuzamakungu harimo irikorera i Paris mu Faransa yitwa Federation Internationale des Droits de l'Homme mu Gifaransa yasabye ko yuhabwa ikibanza maze agatanga umuco w'inge n'amategeko yaho nyanzwe na leta y'u Burundi yamara uburanira leta yavyamirije aho sentare yavuze ko idosora vuba ingingo yo kwemera canke guhakana ubwo busabe inyuma y'iyo ngingo itegerejwe ni wazoca habandanya urubanza mwidonido Pierre Clavier n'inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
urakoze cyane Pierre Clavier kuri iyo nkuru handi naho umushikiriza manza mukuru wa parke yegamiye sentare hisubiramwo ya Ngozi yasabiye umunyororo w'ubuzima bwose abagabo batanu bo mu ntara ya Kayanza abagabo bakurikiranwa kuvyaha byo kuja mu migwi igwanya gutunga ibigwanisho batabifitiye uruhusha kugumuka ku ngingo z'ubutegetsi no gushaka kugandagura abantu mura iyo ni nkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
abarengutse muri sentare isubiramo ya Ngozi bungururije mushikiriza manza mukuru kuko batashimye ubwo bakiriwe na sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza iyo sentare yari yabahanishije gufungwa ubuzima bwabo bwose kuvyaha bigira kuri bine bakurikiranwa ko bahaniwe bibiri bagiriwe kuja mu migwi y'abagwanyi no kugumuka ku ngingo z'ubutegetsi bakaba bari bahagaritswe mu kwezi guheze mwiburanishwa ry'ugo rubanza kuri uyu wa gatatu abagabo babiri nibo baguma bagaruka cyane hari uwitwa Kayobera Yozefu yagirizwa kandi akemera ko yafatanywe itonga ry'ikigwanisho cya grenade hakaba na Kabaka Yohani Donasiano yagirizwa ko ariwe icyo kigwanisho gituruka ko umushikiriza manza mukuru avuga ko hafashwe grenade imwe yamara amatohoza yakozwe na parke akaba yerekanye ko yari amagrenade menshi n'inkoho zirimwo parke nkuru ivuga ko amatohoza yakoze yasanze ibyo bigwanisho byari biteguriwe guhungabanya umutekano mu ntara yose ya Kayanza ihangiro nkuko biri mu matohoza ya parke rikaba kwari gutera ubwo kugira berekane ko ikirobeli cyatanguye Kabaka yahoze ari musitanteri wa komine Muruta mu myaka ya 90 yagizwa kuba kwisonga cyo mugwi igrenade yagizwa ko yamuka iwe ikaba yashikiriye uwayifatanwe biciye ku bandi bantu batatu parke ivuga ko basangiye umugwi muri abo batatu umwe akurikiranwa ko yarajejwe kwegeranya ibyo bigwanisho uyondi kubibika ubwira gatatu akaba yarajejwe gutanga uburyo bukenewe muri uyo mugambi haba kwegeranya ibyo bigwanisho kuvyunguruza canke kwegeranya abazobikoresha nyine gufatanwa ikigwanisho yemera icyaha avuga ko yakizaniwe n'abandi bantu batatu batari muri abo akavuga ko yamenyemo uwitwa Amani urubanza rwari kuburanishwa mu ndwi heze ariko rwarasibijwe sentare na parke bimaze kubona ko uwo Amani akenewe mu ntahe urubanza rwongeye kuburanishwa ataraboneka umushyikiriza manza mukuru akaba yavuze ko bitashobotse ko abarondegwa bose bafatwa ariko akemera ko babandanya kuronderwa abariko baragirizwa kiretse uwemera icyaha bisigura berekana ko bakorewe inteba ishushe uwo yemanga icyaha bakamufata nk'igikoresho sentare yabagije uwagirizwa kurongora uwo mugwi ko hari icyo bo babafa uwo nawe yishuye ko ataco bapfa akavuga ko abamurondera arabandi badaseruka bakimuhora kahise kiwe mu burongozi bwa komine Muruta umushikiriza manza mukuru yanamwagirije ko yagiye no mu nama itegura ububisha mu gihugu cy'u Buganda ubona we yisiguye avuga ko yari yagiye mu nama y'iby'amashengero akaba avuga n'amazina y'abari bayiremesheje. Abahakana icyaha basabye kwezwa ubucemanga, asaba kurenganurwa ku ngingo yafashwe na Sentare Nkuru ya Kayanza. Uwahoze yari musitanire wa komine Muruta we yagiriye ko asaba ko atamuntu yosubira kumwiyumvira mu vya politike. Yamejeje ko yasezeye politike n'umugambwe iprona yahoramwo kuva mwaka w'2006, acamenyesha ko ubu ari mu bikorwa vyo gukorera Imana. Umushingwamanza wabo yasabiye kwezwa abatemeye icyaha, asigura ko barengana uwacemeye nawe, amusabira ko yocigwa inkoni ngufi. Umushikirizamanza mukuru we yasabye ko ugwaciwe na Sentare Nkuru y'igihugu yakayanza gukomezwa n'ivyaha byo gutunga ibigwanisho no gushaka kwica abantu bikabagumako. Sentare yashize urubanza mu mwiherero ugwaciwe rukazomenyeshwa ku itariki 27 uku kwezi. Urubanza rwarakurikiranwe kuva mu ntango n'ishyirahamwe riharanira agateka k'abagero ro AVDP. Jana y'abagabo aserukira iryo shyirahamwe mu karere k'uburaruko arashima ko rwagiye rurahamagarwa ku gihe.
AVDP irabona yuko Sentare yabumvirije by'ukuri kandi n'abanyororo bashoboye kwiregura mu buryo butomoye, kandi AVDP irashima yuko abo banyororo bashoboye kurengutswa imbere y'ubutungane mu biringo bitegekanijwe n'amategeko.
N'uwunganiye abarengukijwe yashimye ko bumvirijwe neza, icyo atashimye nuko Sentare itagiye irabaza ngo isigukirwe uko bikwiye umushikirizamanza mukuru. N'urubanza rwakurikiranywe n'abajyango b'abarengukijwe. Bamwe barafise icyizere ko Sentare izofata ingingo ibereye, abandi nabo bakagira amakenga bafatiye kugwaciwe na Sentare ya mbere. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Jean Bosco kuri iyo nkuru. Ahandi naho Jean-Pierre Bemba yigeze kuba icegera cha prezida wa Republika ya Demokrasi ya Kongo, yavuye mu kibanza yari yafungiwemo muri Sentare Mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Mugenzi wacu Fidel Niyonga baratubwira ibindi kuri inkuru. Fidel, turi kumwe tubwire ibindi kubijanye na Jean-Pierre Bemba muri Kongo.
Nivyo Oriane, Jean-Pierre Bemba yambitswe izera mwiyungururizo kuvyaha vya mungwano n'ivya bitoreza agateka ka muntu. Yavuye mu kibanza yarapfungiwemo muri Sentare Mpuzamakungu mpanavyaha yiraye ejo ku musi wa kabiri ku muhingamo. Ivyo vyatangajwe n'umushikiriza mushingwamanza wiwe Peter Hens uno musi kwa gatatu. Peter Hens yatangarije itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko Bemba yavuye mu kibanza yarapfungiwemo ku muhingamo w'ejo kuwa kabiri. Sentare Mpuzamakungu mpanavyaha yari yaciriye Jean-Pierre Bemba umunyoro w'imyaka 18 mu mwaka w'2016. Nico gihano gikomeye cyane iyo Sentare imaze gufata ku vyaha vy'ubwicanyi, gufata abafasoni n'abigeme ku nguvu no gusahura byakozwe n'abagwanyi biwe mu gihugu cya Centrafrique hari hagati y'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'2002 n'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2003. Umwe mu bakurikirana dosiye yiwe yatangaje ko Jean-Pierre Bemba azoguma agenduzwa na Sentare Mpuzamakungu mpanavyaha mu kurindira uburenganzira bw'abategetsi b'igihugu c'Ububiligi. Ababuranira Bemba bamenyesha ko ategerezwa kuja mu gihugu c'Ububiligi umufasoni wiwe n'abana batanu basanzwe baba. Ngaya makuru dufise muri iki gihe yerekeye Jean-Pierre Bemba.
Urakoze cyane Fidel Ngabo kuri iyo nkuru.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Amakuru n'ibiganiro kuri ino saha arabandanya. Ikinyamakuru New York Times cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka cyatangaje ko hambavu y'ikibazo cy'inzara, gufungura nabi n'ubukene ku mugabane wa Afrika muri kazoza hafi ugiye kuzohangana n'ikibazo cy'ukuvyibuha birengeje urugero, icyo bita obesité mu Gifaransa. New York Times yemeza ko ku bihugu 20 bivugwamo indwara zituruka ku kuvyibuha cyane munani ari ibihugu byo muri Afrika. Ivyo bigaturuka hanini ku kutinonora imitsi bihagije kunonora imitsi bihagije no kudafungura neza. Mu kiganiro muri sanga mugenzi wacu Diane Ninazwe yagiranye n'umufasoni Liliane Bapfunya aba mu gisagara cha Calgary muri Canada. Liliane asanzwe amenya abashaka guta ibiro biciye mu kunonora imitsi. Tubatega matwe
kumva ntameze neza mu mubiri, kumva ko ibiro byinshi, kumva ko ntaremuruke no gutangura kumva babara amavi cyangwa umugongo cyangwa ibindi bintu ibihinga by'umubiri bijyanye no kumva ko biremereye. Niho natangiye kuvuga ati okay, ndakeneye kubifasha ingene ifungura neza kuko nanjye nari ko ndafata ibiro byinshi cyane n'ingene nubita nce ntangura kugira sport. Ndagira Imana sanga Transfit Program ngaha muri Canada ifasha abantu kugira sport bafite abana batoya, bavuga ngo abana batoya ahubwo bafite ubuzima kuri batafite umwanya munini
akazi kurera abana
gusohoka misi yose ugataha byije ugahitana abana ufite umwanya wo kujaba muri masitari ya sport. Ndashaka kugira ngo sport y'iminota 30 misi yose ndayigira misi yose kuva kuwa mbere ushaka kuwa gatandatu. Natanguye kwita ibiro 75 nshaka guca ibiro 10 kugira ngo mbe meze neza muri jewe kuko nari ntanguye kumva kumva baracana amavi. Namaze amezi ane mfungura neza, ubu unyengeje kuri 60 ariko ku neza yanjye nari nshaka kuba 65 cyangwa 62
umukiringo cy'umwanya ungana gute
nabitaye mu mezi ane.
Tuzaza kubigaruka ko handi hato utubwire ingene ivyo biro bigenda biragenda bukebuke kandi ukaguma ofisi amagara meza. Ariko hari abanyagihugu abakunzi b'ijuru rya Amerika barijya nino bafise utubazo bashaka kubaza. Habimana, aho uherereye hama uduge ku ijambo.
Ndingaha Kampala, nari nfise akabazo mbaza uwo mutumi. Urabona abantu benshi kugira bagabanye ibiro, hari abakunzi kwishisha inzara ugasanga baretse kurya ngo niho ibiro byogabanuka. Kugira bishobore hoba hari imfungurwa yahisemo guheba, ntibyoba ari byiza canke nawe ubwo bugira akoresheje yobubwira abandi gute yuko ari byiza ko kwinjisha inzara canke hariho ubundi buryo bwo kubiheba kugenda ibiro bigabanuka ariko ifunguro bagumye irya ifunguro rikwiye. Akabazo kanjye nibadafara.
Urakoze cyane rwose. Dufate na Jean Claude Hamaririane ace yishura ibibazo byanyu. Jean Claude nawe ikaze ku ijugi Amerika.
Uwinda baramukije
aho uherereye hamuduge ku ijambo.
Jene mu gisagara ca Bujumbura, ndakunda kubona abantu benshi baja muri za gym training ugasanga obesite ntiyigera igabanuka. Hanyuma ukabona nka mu minsi y'ama wikende bari mu masiporo mugabo ukabona ubwiwe bwabo buri ku rugero runini. Ndashaka rero kumenya siporo n'ububyibuhe ukungene haba nofata nka redikisiyo y'ibiro apartire de siporo mubona gihe tubona yuko hari abantu baba muri siporo mugabo ububyibuhe buba bwiyongera ku mwanya. Sinzi ko byaba biva kuri Alimanzi.
Urakoze cane Mukanya Liliane aca guhinyisha. Urakoze Jean Claude Bujumbura.
Ego
Liliane, turahera kuri Habimana ari Kampala, mwumvise akabazo kiwe.
Habimana yabajije ikibazo cyiza cyane kijyanye no gufata kwiyicisha inzara, nicyo bita regime mu Gifaransa. Icyo kibazo rero nicyo kintu abantu bose bihenda ko biyumvira ko iyo ugiye kwiyicisha inzara ariho ugiye guta ibiro. Guta ibiro bisaba kwiyicisha inzara, gufungura neza ubwoko bwose bw'ibyo kurya. Ndaza kubutanga, sinzi ko ni ubutanga bunyine.
Yego, duga ku ijambo.
Hariho turafise ubwoko butatu bw'ibyo kurya twama twakoze twumva. Hariho indemamubiri, bazita indemamubiri mu Kirundi. Hariho intanganguvu, hariho na sanganyangaburo. Iyo rero abantu bagiye kwicisha inzara usanga bafungura ubwoko bw'ibyo kurya. Kandi ni bibi cyane kuri urashobora guta ibiro mu minsi mikenya ubwo mu minsi ikurikira bifata kandi kuko ntuzobandanyibaho gutya ubuzima bwawe bwose. Nicyo gituma babyita kwicisha inzara kuko si ibintu uzobandanya ugira ubuzima bwawe bwose. Iyo ushaka rero guta ibyo ukabita neza, uheba gufungura ubwoko bw'ibyo kurya, uheba gufungura ibyo wahora ufungura byinshi kuko kenshi usanga dufungura ibyo kurya byinshi cyane ubwoko butari bwo. Tuvuge nka ndemamubiri, harimo ibintu byinshi by'ibiraya, by'umuceri, by'amateke, ateye imyumbati iyo ndema mu biri rero kesho usanga ibyibusha abantu kuko usanze mu isahani yawe usanga washyizemo byinshi usumba ibindi byose wari kuba washyizemo ntanganguvu aribyo kiba ari nk'ibiharage cyangwa amata bambe inyama amagi amafi ibyo ni isahani yawe uko uyiraba nibyo bituma utibiro cyangwa ubyongera ko kenshi usanga muri ibyo mu bantu biyicisha inzara ikintu cyiza na gatoya kuko mu minsi izokurikira je manura abantu mfasha ndabahanura yuko iyo ugiye gutangura umunsi uzotangura ushaka guta ibiro ntugire ikintu kibimanura ubunyeni kugira uzoca usubira kubifata kandi ikindi gihe iyo uvira ikintu uzoshobora kugira ubuzima bwawe bwose ese uko kuntu wafunguye uno munsi uzobandanya ufungura ukoonye gushika umunsi wawe wa nyuma.
Yego none Gadiliane, mbere yuko nshatse kubishaka ukabadoka Jean Claude, wavuga ngo uravuze nko muri ndema mubiri turasangamwo ibiraya tugasangamwo umuceri imyumbati
amateke ijumbu
ego ivyo byose mu Burundi mu Rwanda nibaza yuko barabironka barabirima ibindi navyo bakabigura
ego
muri ntanga nguvu naho harimwe nk'ibiharage hakabamwe nk'iki
inyama amata amagi ifi ibintu byose biri ibiharage
nk'ubushaza nabwo
n'ama protein ego nabwo nyine n'ama protein
ego hama muri sanganyangaburo
ni imboga
imboga
cyo cyo cyitwa imboga ni rwati ikinyine no bisigura epinar
ama epinar bavuga gute nyene ego
ego ikarenga zombe imboga imistoma imikubi imikerera
ntawuza kuvuga yuko bishobora kumunanira hama gute rero ayo masahani umuntu aca yagenda arayakuranya ndavuga nti ufise umuceri nongere ko turaya dutatu n'isawa hama ca ndenza ko na epinari nongereshe ko na n'ikindi kintu kindi ni gute rero umuntu abigira
ikibazo rero gihora gitera cyane niko mu bantu dufungura cyane ubwo ku bumwe bukabufungura cyane gose ngito tuvuge nka ndema mubiri iyo n'umuceri abantu benshi bari bujumbura bakunda kufungura umuceri cyangwa abantu bari ubwo urakunda kumura ibiraya ibiraya nibyo baca bagira byinshi cyane ku isahani mu gitondo iyo urose bayita ti dejeune mu gitondo ni igihe yo kufungura ukibyuka wofungura ndema mubiri ica kabiri ku isahani yawe ikaba ndema mubiri ikaba ari amagi amagi urose yawurute ukayishyiraho cyangwa amata
ikivuguto
hama ushobora kuronka ibyamwa ikindi 50 igice cy'ibyo ufungura bindi mu gitondo kibe ibyamwa umukate nk'akantu kamwe ibi bintu byinshi mu gitondo ufungure ndema mubiri no mu gitondo ufungure ntanganguvu hamwe na ndema mubiri
kuko
icya kabiri cyabyo okay hamba ku murango hageze gufungura icya kabiri kibe sanganyangaburo hari n'imboga nyinshi cyane icya kabiri cya hagiye babyita ibyo kurya byo ku murango
yego ni bya saa sita yego
ufata isahani yawe uyikatemo ibipande bitatu okay isahani igice kinini kibe imboga ibintu birimo tuvuge nk'imboga izo ari zo zose ziri ikintu cyose ubona cyitwa imboga ubwishaza imikerera isombe amashu ibintu donc imboga icya kabiri cy'isahani yawe hama uca ukata ikindi gice ubwire inyama cyangwa ibiharage cyangwa donc ibintu biri mu maproteine ibintu donc birimo ibiharage imboga ibiharage inyama cyangwa ifi ubishyiremo icya gatatu cy'iyo sahani hanyuma ucufata kandi ushyiremo nka agaceri kabe kandi cya gatatu cy'iyo sahani agaceri gakenya cyangwa ibiraya cyangwa ibigori kabe gakenya mugabo ntibibe
aribyo biba byinshi
niko dusanzwe kubikora ku isahani yacu
mubisanzwe hama rero ibyo ushobora kubikora buri gihe ako gaceri kaje kuva kwa mbere gushika kwa mungu nta kibazo cyangwa
umuceri mu bisanzwe si mwiza cyane dushoboye no kuwugabanya ku magara ni plus no ku magara n'ikibiro ego muga no ku magara umuceri ni mwiza cyane kuko uratuma amaraso yawe atuma umwuga kandi si byiza dushaka ibyo kujya bituma amaraso yacu aguma ahantu hamwe donc ikijombo ushobora kukironka ni ikintu cyiza cyane rwose gituma kandi uduza ibiro gituma ahubwo bimanuka kandi gituma ugifunguye hari ibyo kurya dufunguye isukari by'umubiri wacu bityo bituma amaraso aduga kandi mu mwanya mutumye cyane.
Hanyuma nk'umuceri umuntu avuze ati ngiye kuwuheba agaca awusubiriza nk'iki awusubirije nk'umwumbati n'isawa
ikibazo cyane ufashe umuceri ukawusubiriza je nibyo nagize mu guta ibiro byanje umuceri narawuretse kandi narawuretse nk'ama amasageti ibintu by'umuceri n'amasageti narabiretse afite wiyumvire ibintu bitari ibintu nk'ibintu bifite imitongo ibiraya ikijumbu n'ibindi bintu bashobora kubona i Burundi nk'amateke by'imizi ibyo ni byiza ushobora kubifungura
oni naho duheraheje ibiganiro n'amakuru kuri ino saha mwari kumwe na Oriane Itangishaka murakoze.